Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tälle paikalle tulleena minäkin tunnen pienuuteni ja sopimattomuuteni ja syntisyyteni. Saanko minä jäädä uskomaan synnit anteeksi? Mä tahdon uskoa. Minä luen täältä vanhan käännöksen mukaan Bibliasta sellaisesta kirjasta kuin Korkea veisu. Sen 3. luvusta 4. jaetta ja siihen kiinteästi liittyy seuraavasta luvusta jakeet 7 ja 15. Ne ovat hyvin lyhyitä jakeita. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Minä etsin yöllä vuoteessani, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin häntä, mutta en löytänyt häntä. Nyt minä nousen ja käyn kaupunkia ympäri, kaduilla ja kujilla, ja etsin, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin häntä, mutta en minä häntä löytänyt. Vartijat, jotka käyvät kaupunkia ympäri, löysivät minun. Oletteko nähneet, jota minun sieluni rakastaa? Kun minä heistä vähän erkausin, löysin minä, jota minun sieluni rakastaa. Minä tartuin häneen ja en tahdo häntä laskea siihen asti, että minä hänen saatan äitini huoneeseen, äitini kammioon. Sinä olet kokonas ihana minun armaani, ja ei sinussa ole yhtään virhettä. Sinä olet niin kuin kryytimaan kaivo ja elävän veden lähde, joka Liibanonista vuotaa. Aamen. Onhan se vain ihmeellistä, että tämä yli 3000 vuotta sitten kirjoitettu teksti on yhä tänäkin päivänä uunituore. Aivan samalla tavalla kuin tämä meidän tekstimme henkilö etsi Jumalan valtakuntaa. Aivan samalla tavalla vielä tänäkin päivänä Jumalan herättämä ihminen alkaa etsimään Jumalan valtakuntaa. On sanottu, että tämä korkea veisu ei kuuluisi ollenkaan Raamattuun, kun siinä on nähty vain kuningas Salomonin kirjeitä vaimolleen. Mutta mitä sanokaan siitä Luther? Luther sanoo näin, että siinä korkeassa veisussa meitä nuhdellaan, meitä oikaistaan ja meitä valmistetaan vanhurskauteen. Ja hän sanoo vielä, että siitä korkeasta veisusta on tehty kummallisia ja outoja tulkintoja huomaamatta sitä, että sinähän Salomo kiittää Jumalaa, kiittää siitä, että Jumala on sallinut tänne maan päälle oman kansansa, siis Jumalan valtakunnan. Niinpä tämä lukemani teksti puhuukin hyvin paljon Jumalan valtakunnasta. Tässä tämän kirjan alussa myöskin Luther selittää näitä Mitä tarkoittavat esimerkiksi ylkäjä morsian? Ja hän hyvin yksinkertaisesti selittää, että ylkä on se meidän vapahtajamme, Herra Jeesus Kristus. Ja morsian on hänen seurakuntansa täällä maan päällä, eli siis Jumalan valtakunta. Meitähän opetetaan katekismuksessa, että vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ja näinhän se onkin. Mitä se hyödyttää ihmistä, että hän voittaisi omakseen koko maailman, voittaisi sen rikkaudet, kunnian, maineen, jos hänen sielunsa kuitenkin saisi vahingon? Meidän on pantava tässä aivan rinnakkain noin kaksi aikamäärettä. Ihmisen elämän pituus ja iankaikkisuus. Raamattu sanoo ihmisen elämästä, että se on kuin kämmenen leveys tai ei mitään. Mutta se iäisyys, se ei pääty koskaan. Mitä siis hyödyttää elää ihmisen tämä lyhyt täälläoloaikansa ilossa herkullisesti, jos hänen sielunsa saa vahingon? No, näillä evästyksillä me voimme lähteä seuraamaan nyt tätä tekstimme henkilöä, sillä Jumala on herättänyt tämän henkilön tunnon. Hän on lähtenyt etsimään tunnon rauhaa. Hän on lähtenyt etsimään Jumalan valtakuntaa täältä maan päältä. Ja tuo etsiminen, se käy aivan samalla tavalla kuin tänäkin päivänä monet ihmiset tekevät. Eli tällaisen hätäilevän sielun, hätäilevän Jumalan valtakuntaa etsivän ihmisen mukaan nyt hetkiseksi tässä tekstissä me lähdemme. Ja hän sanoo tässä aluksi, että minä etsin yöllä vuoteessani, jota minun sieluni rakastaa. No, me ymmärrämme, että ei hän sieltä vuoteesta Jumalan valtakuntaa etsinyt. Kyllä hän sen ymmärsi, että ei se ole siinä tyynyn alla eikä sängyn alla. Vaan me ymmärrämme, että hän rukoili Jumalaa. Hän rukoili palavasti, rakas taivaallinen Isä, anna minun polttavat syntini anteeksi. Sitä hän rukoili. Rukoushan on kallis lahja meille Jumalalta taivaasta. Meillä jokaisella on asioita, jotka meidän mieltämme painavat. On asioita, joihin me emme itse voi vaikuttaa. Me oman heikkoutemme ja tunnemme siinä, että meillä ei ole mahdollisuutta ratkaista näitä asioita. Silloin jää vain rukouksen tie. Voi miten moni vanhempi, isä ja äiti, kantaa murhetta lastensa vuoksi. Lapset, jotka ovat elävän uskonsa kadottaneet ja ovat menneet maailmaan. Se syyttävä sormi, se niin helposti silloin osoittaa omaa itseänsä. Sinun on vika. Sinä olet niin huono kasvattaja, että sen tähden nuo lapset ovat maailmaan joutuneet. Muistappa, isä ja äiti, että kerran tällä maailmassa on ollut opettaja, jonka vertaista ei ennen ole ollut, eikä hänen jälkeensä tule olemaan. Hän oli Herra Jeesus. Mutta hänenkin opetuslapsista yksi meni epäuskoon. Hänestä tuli ahne, hänestä tuli varas ja lopulta hän petti Herransa ja mestarinsa. Älä siis, isä ja äiti, koskaan lakkaa rukoilemasta, sillä vanhurskaan rukous voi paljon, kun se totinen on. Meistä kyllä monta kertaa saattaa tuntua siltä, että mahtaako se Jumala minun heikon rukoukseni kuulla. Mutta Jumala vastaa rukoukseen omalla aikataulullaan, ei meidän ihmisten aikataulun mukaan. Monta kertaa vanhemman rukous täytetään jos vasta silloin, kun hän nukkuu nurmen alla. Älä siis koskaan lakkaa rukoilemasta, sillä ei se ole kertaluontoista, vaan siellä taivaassa ne on kultamalliaan säilytetty. No nyt tämä meidän henkilömme tässä, niin hän rukoili. Ja nyt me olemme hyvin vakavan ja tärkeän asian, sanoisinko polttavan asian, kysymyksen edessä. Elikkä, antaako Jumala rukouksen kautta suoraan taivaasta synnit anteeksi? Ei meidän tarvitse siihen vastata omilla mielipiteillämme. Raamatussa siihen on vastaus. Esimerkiksi siellä apostolien tekojen 10. lukuhan se oli. Siellä kerrotaan Korneliuksesta. Hänestä kyllä on näissäkin seurassa jo muutkin häneen viitanneet. Mutta en voi tässä sitä olla muistelematta. Hänhän oli Rooman valtakunnan aikana, siis Italian sotajoukkojen sotapäällikköjä, koska Rooma oli silloin maailman valta, joka oli myöskin vallannut Israelin, niin tämä Cornelius-niminen sotapäällikkö oli sitten isäntämaansa etuja valvomassa siellä Israelissa. Ja hänestä sanotaan näin, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäväinen mies ja rukoili alati Jumalaa ja jakeli almuja. Ei hänestä kuitenkaan sanota, että hän oli vanhurskas, sillä hurskautta on monenlaista. Ja jos me sen apostolien tekojen luvun luemme, niin me huomaamme, että ei se Kornelius rukoillut sen tähden ja jaellut almuja, että hän saisi sen siksi ja sen tähden synnit anteeksi. Vaan hän rukoili sen tähden, että Jumala auttaisi häntä löytämään Jumalan valtakunnan ja auttaisi häntä saamaan tunnon rauhan sydämelle. Ja me muistamme sieltä apostolien teosta, kuinka Jumala kuuli tämän rukouksen ja hän lähetti kirkkauden enkelin taivaasta tämän Korneliuksen luo. Se on hyvin mielenkiintoista luettavaa siinä, kun Kornelius ja se kirkkauden enkeli tapasivat toisensa. Mitä se enkeli sanoikaan? Enkeli sanoi näin: Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu ja almusi on nähty Jumalan edessä taivaassa. Mutta ei, enkeli jatkanutkaan sitten näin, että siksi ja sen tähden sinun syntisi on annettu anteeksi, mene rauhaan. Ei, vaan enkeli sanoikin, haeta luoksesi Pietari. Hän puhuu sinulle niitä sanoja, mitä Jumala on käskenyt sinun puhua. Ja Kornelius oli kuuliainen Jumalan äänelle. Tänäkin päivänä epäuskoisen ihmisen tulisi olla kuuliainen Jumalan äänelle, joka täällä Vaasassakin nyt on monta päivää kaikunut. Kornelius oli. Ja mitä muuta se tuo enkeli antoikaan tälle Korneliukselle? Hän antoi Jumalan valtakunnan osoitteen. Ja kuulkaa, se osoite oli tarkka. Siinä sanottiin, että kaupunki oli Joppe ja talo oli Simon Parkkarin talohan se oli, joo. Ja vielä henkilön nimikin. Tänäkin päivänä täällä sekaseuraisessa maailmassa Jumalan valtakunnan osoite on yhtä tarkka. Ei se ole siellä ja täällä, vaan se on siellä, missä on Jumalan lapset. Tuo Pietari oli yksi Jumalan lapsi, armosta saanut syntinsä anteeksi. Hän oli Jumalan valtakunnan edustaja. Ja me muistamme, että siellä Korneliuksen kodissa tuli lämpimät seurat. Kornelius ja hänen koko perhekuntansa saivat parannuksen armon ja heidät täytettiin Pyhällä Hengellä. Tarvitaan siis toinen uskovainen. Täällä olikohan se nyt sitten isossa katekismuksessahan meitä opetetaan siitä, mikä on Jumalan valtakunnan tehtävä ja missä se on. Ketä ovat Jumalan valtakunnan asukkaat? Kristuksen työ maailmassa jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän Hengen työnä. Tässä työssä Pyhä Henki käyttää välikappaleina uskovaisia ihmisiä ja heistä koostuvaa seurakuntaa, joka on se äiti, joka synnyttää ja kantaa jokaisen kristityn Jumalan sanalla. No, nyt me menemme tähän tekstimme henkilöön. Oliko hän jotenkin poikkeus? Saiko hän synnit anteeksi suoraan taivaasta rukoilemalla? Hän itse kertoo näin. Etsin yöllä vuotessani, jota minun sieluni rakastaa, mutta en löytänyt häntä. Ei ollut poikkeus tämäkään. No mitä hän sitten tekee? Täällä hän itse kertoo. Nyt minä nousen ja käyn kaupunkia ympäri, kaduilla ja kujilla, ja etsin, jota minun sieluni rakastaa. Hän lähti siis järkensä ohjaamana etsimään Jumalan valtakuntaa sieltä, missä oli kaunis ja hurskas Jumalan palvelu, ulkonainen Jumalan palvelus. Sieltä hän etsi. Tässä tulee mieleen meidän uskon puhdistajamme Martti Luther. Tosin eilen veljemme tältä samalta paikalta muisteli näitä samoja asioita, mutta minä toivon, että teillä on niin paljon huono muisti, että te ette enää ainakaan tarkasti sitä muista. Mutta minä en voi olla sitä nyt vähän muistelematta, nimittäin Lutherhan, kun oli nuori lakitieteen opiskelija, niin hän käveli tuolla tiellä ja salama iski 1-2 hänen vierensä ja Luther meni tainnoksiin. Ja kun hän siitä sitten tointui, niin hän alkoi miettimään elämän rajallisuutta. Kuinka yksi askel voi kaiken muuttaa. Ja niin hän meni sinne luostariin, koska ajatteli, että siellä palvellaan Jumalaa aamusta iltaan ja rukoillaan paljon. Mutta ei se häntä auttanut. Hän lisäsi löylyä lisää ja niin hän kidutti itseään monella tavoin, mutta ei se auttanut. No sitten hän ajatteli, että kun hän menee sen hetkisen maailman korkeimman hengellisen johtajan luokse ja pyytää hänen puheelleen, niin kyllä löytyy sitten Jumalan valtakunta. Mutta häntä ei otettu vastaan siellä. Ja entistä ahdistuneempana tuo Luther sieltä palasi. Minun syntini, minun suuret syntini, hän valitti. Vaikka oli varmasti elänyt puhtaankin elämän, mutta ei se ihmistä auta, vaikka hän eläisi enkelin elämän, jos ne pienetkin synnit on anteeksi saamat. Ja niinpä Jumala, joka näki Lutherin tuskan ja ahdistuksen, hän järjesti näin, että se tuli sinne se toinen munkki, joka Taubitz nimeltään, joka oli saanut jo ennen kuulla evankeliumin ja Lutherin mieli. Ja Luther sai muuttua ja Luther sai parannuksen armon. No miten löysikö tämä meidän henkilömme sitten Jumalan valtakunnan, kun hän kierteli siellä ympäri kaupunkia? Itse hän tässä kertoo näin. Nousen ja käyn kaduilla ja kujilla ja etsin, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin häntä, mutta en löytänyt häntä. Miksiköhän hän ei löytänyt? Siihen on yksinkertainen ja selkeä vastaus. Hän etsi väärästä paikasta. Aivan väärästä paikasta. No, mitä hän sitten teki? Ajatteliko hän, että on paras lopettaa koko etsiminen, kun ei hänelle ole suotu löydettäväksi Jumalan valtakuntaa? Ei Jumala antanut siihen tilaisuutta. Ja hän itse kertoo, mitä sitten tapahtui näin. Vartijat, jotka käyvät kaupunkia ympäri, löysivät minun. Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa? Ketä ne vartijat ovat? Nehän ovat sinä ja minä, veljeni ja sisareni. Luonnollisella vartijalla on virkapuku. Minä olen tehnyt elämäntyöni tuolla Helsingissä ja monta kertaa siellä asemahallin läpi kävellyt, niin siellä kävelee vartijoita, joilla on koppalakki päässä ja virka-asu päällä ja vielä aseistetutkin ovat. Onko hengellisillä vartijoilla, onko niillä virkapuku? Onhan meillä. Meillä on lahja vanhuskauden puku päällä ja autuuden virkakrautalakki päässä. Ja meidät on Jumala asettanut omille vartiopaikoillemme tämän maailman keskelle. Monta kertaa me siellä vartiopaikallamme sitten voimme tavata ja löytää ihmisen niin kuin tämänkin ihmisen löysivät nuo vartijat. Mutta tässä on eräs hyvin, tässä meidän tekstissämme hyvin mielenkiintoinen asia. Eli se, mitenkä nuo vartijat käsittelivät, kun he löysivät tuon etsivän, hätäilevän sielun. Miten ne hän käsittelivät? Hyssyttelivätkö ne ja sanovat, että olehan nyt rauhallinen ja tee hyviä töitä ja rukoile paljon, niin kyllä se Jumala ainakin kuolemassa pelastaa. Ei, en näin ne vartijat tehnyt. Tämä meidän henkilömme itse kertoo, se ei kuulunut tähän tekstiin, vaan vähän myöhemmin. Minäpä luen tämän. Hän kertoo näin. Vartijat, jotka käyvät kaupunkia ympäri, löysivät minun, löivät minua ja haavoittivat minun. Ja vartijat muurin päällä ottivat pois pääliinani. Tuntuuko kovalta? Tässähän nyt on selvästi se, että tämä meidän henkilömme kuuli Jumalan valtakunnan saarnan. Ja se tuo epäuskoiselle tuo saarna saattaa olla niin kovaa. Jeesushan sanoi, että hänen suustaan lähtee kaksiteräinen miekka. Siinä on sekä laki että evankeliumi. Niistä äänistä, jotka näistä miekanterista lähtevät, puhuu ilmestyskirja, mutta ajan rajallisuuden vuoksi minä en niitä lähde tässä muistelemaan. Mutta sen minä vain sanon, että se ääni, minkä Jumalan lapsi kuulee, se on kaunis kuin kanteleen soittajan ääni. Evankeliumin ääni on niin ihana. Mutta epäuskoista ihmistä, vaikka me Jumalan lapset niin suurella rakkaudella puhuttelemme epäuskoista kuin ikänä osaamme, sillä me haluamme auttaa, niin se saattaa silti lyödä tuota epäuskoista ihmistä. Jumalan valtakunnan saarna on sellainen. Monet ihmiset loukkaantuvat ja lähtevät pois. Näin se oli se Naaman syyrialainenkin, kun hän kuuli profeetan sanat, niin hän loukkaantui ja käänsi ratsukkonsa ja lähti pois. Sanoi, että eikö Parparan vedet ole paljon paremmat kuin tuon Jordaanin vedet. Minä olen käynyt Israelissa kaksikin kertaa ja ensimmäisellä kerralla, kun me menimme Jordaanin yli sieltä etelästä, Eilatin puolelta, niin opas sanoi, että nyt me ylitämme Jordaanin. Mä katsoin, niin siinä meni semmoinen kapea oja, jonka rannat olivat ihan umpeen kasvaneet ja vähän sellaista harmaa likaista vettä lirusi siellä välissä. Ja minä kun olin luullut, että se on valtava Kymi, mulle tuli mieleen, että tässähän on kuvaa Jumalan valtakunnasta. Elikkä minkälaisena tämä maailma näkee Jumalan valtakunnan. He näkevät sen monta kertaa kuin risumajaa yrttitarhassa tai hävityksen kauhistus. Ja niin se varmaan näki tämä meidän tekstimmekin henkilö, koska hänkin loukkaantui, aivan samalla tavalla kuin tämä Naaman syyrialainenkin. Muuten tämän Naamaninhan ne palvelijat, eli ne vartijat, saivat toisin ajatuksen ja hän palasi takaisin ja pääsi Jumalan lapseksi, sai rauhan tunnolleen. Mutta tämä meidän henkilömme näyttää siltä, että hän loukkaantui, sillä hän sanoo täällä näin, että minä erkausin näistä. Ei hän siis tehnyt parannusta silloin, kun nämä vartijat häntä puhuttelivat, vaan erkausi heistä. Monta kertaa se juuri näin käy. Mutta minkä hän kuitenkin sai hyvin tärkeän asian näiltä vartijoilta? Hän sai heiltä Jumalan valtakunnan osoitteen. Ja niinpä myöhemmin, kun Jumala ei hänen tunnossaan rauhaa antanut, hänen oli palattava Jumalan valtakunnan luo. Oli pyydettävä armoa, evankeliumia. Ja miten kävi? Hän itse kertoo tässä näin. Minä löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Eikö käynyt ihana asia sittenkin? Hän oli ensin kokenut Jumalan valtakunnan saarnan kovaksi, ja nyt hän löysi siitä oman tuntonsa rauhan ja pelastuksen. Ja mitä se sai aikaan hänessä? Hän itse kertoo näin. Minä tartuin häneen ja en tahdo häntä laskea. Eikö ole tuttua, ainakin sinulle, joka olet parannuksen armon maailmasta saanut? Se on tuttua sinulle. Kun sinä parannuksen armon sait, niin sinä ajattelit, että tässä minä tahdon pysyä ja tässä minä tahdon olla. Ja sinä rukoilit Jumalalta, että pidä rakas taivaan isä minut tässä uskossa elämäni loppuun asti. Niin näyttää myöskin tämän meidän henkilömme kohdalla olevan. Ja hän halusi myöskin tämän uskonsa saattaa Jumalan valtakuntaan, Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Hän sanoo, äitini huoneeseen, äitini kammioon. Se äiti hän on Jumalan valtakunnan esikuva kautta koko Raamatun ja sinne hän tahtoi Jumalan valtakunnan asukkaaksi hänkin mennä. Niin kuin me kaikki näin tahdomme. Muistatteko laupias samarialainen, kun löysi sieltä tien ohesta makaavan, niin hän ne syntihaavat sitoi ja vuodatti niihin öljyä ja viinaa, eli evankeliumia. Mutta ei jättänyt sinne tien oheen, sillä ei niitä yksinäisiä kristittyjä ole. Vaan hän nosti juhtansa selkään ja vei sinne majataloon, eli Jumalan valtakuntaan. Ja antoi ne penningit, armon ja totuuden, että häntä siellä näillä hoidettaisiin. Näillä samoilla penningeillä ihan meitäkin veljet ja sisaret tänä päivänä vielä hoidetaan. No nyt sitten tämä meidän tekstimme henkilö alkaa kertomaan, miltä hänestä nyt näyttää se Jumalan valtakunta, kun on saanut parannuksen armon. Hän kertoo näin, sinä olet kokonas ihana. Kyllähän parannuksessa tapahtui myöskin mielenmuutos. Kreikan kielessähän parannus tarkoittaakin mielenmuutosta. Sydämen tilassa tapahtui niin suuri, kun saatiin, hän sai synnit anteeksi Jeesuksen ansion tähden. Ja mitä hän nyt sitten, miten hän näki, niin kuin juuri luin, tuon Jumalan valtakunnan, näki sen kokonas ihanaksi. Onko tuttua teillekin? Se Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, että siinä me tahdomme asua. Siinä me tahdomme olla ja pysyä. Niin kuin tämäkin meidän tekstimme henkilö. Ja sitten sanoo kummasti, ei sinussa ole yhtään virhettä. Mitä te veljet ja sisaret ajattelette? Minä luulen, että tänne Vaasaan on menneeksi viikonlopuksi vielä tällekin päivälle niin tullut noin 80 000 ihmistä, virheellistä ihmistä, perisynnin vaivaamia, lankeilevia ihmisiä. Sen tähden me kaikki olemme tänne tulleet, että me saisimme vahvistusta uskollemme, sillä me olemme niin perisynnin turmelemia. Me tarvitsemme evankeliumia kuulla omien syntiemme anteeksi antamiseksi. Tuo virheetön tässä tarkoittaakin sitä, että Jumalan valtakunnan oppi on virheetön. Se oppi on saatu taivaasta Jumalalta. Se ei ole ihmisten tekemä. Niinpä Jumalan valtakunnasta taistelujenkin aikana löytyy aina virheetön oppi. Miksi meidän veljet ja sisaret täytyisi tätä oppia lähteä muuttamaan? Miksi täytyisi lähteä sitä nykyaikaistamaan? Koska se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumalan valtakunta on tällainen. Ja sanoo sitten tässä lopuksi, koska aikani on nyt täysin, niin minä sanon tämän viimeisen jakeen täällä, että sinä olet niin kuin Kryytimaan kaivo, elävän veden lähde, joka Liibanonista vuotaa. Eikö ole kaunis kuva Jumalan valtakunnasta? Jumalan valtakunnasta, jonka Herra Jeesus sovintokuolemallaan on tänne maan päälle laskenut. Silloin kiirastorstain ja pitkän perjantain taistelujen jälkeen meille on vapaus tässä valtakunnassa. Yötä päivää, 24 tuntia tämä evankeliumi. Niin monta kertaa me heikkoutta tunnemme. Nytkin kun on viimeinen seurapäivä ja olemme saaneet olla nämen elävän veden lähteellä täällä, on ollut juotavaa paljon ja on saanut vapaasti juoda, niin se sielun vihollinen on saattaa kuitenkin tulla siihen penkkiin mukaan ja sanoa, että kovinpa tuntuu sinunkin sydämesi kuivalta. Kyllä ne on toiset, mutta miten on sinun laitasi kuiva tunnut olevan? Kuule veli ja sisar, elä kuuntele sielun vihollista. Kuuntele vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ääntä. Sillä hän tahtoo tälläkin hetkellä siunata sinua elävällä evankeliumilla. Kuule, veljeni ja sisareni, saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Ne kuivat sydämet ja kaikki heikkoudet, usko ne anteeksi. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä usko, sisar, kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä usko, synnit anteeksi. Koska tässä on vielä pari minuuttia aikaa, niin en voi olla muistelematta sitä punaisen meren tapausta. Israelin kansa tuli meren rannalle, tuli seinä eteen. Ja takana tuli kovaa vauhtia vihollisen joukko tuhoamaan heitä. Te ymmärrätte, että sillä viimeisellä matkaajalla, sillä oli kaikkein suurin hätä. Sillä, jolla oli kaikkein lyhyin askel. Niin se on tällä uskon tielläkin. Sillä me tunnemme sillä monta kertaa, että minun askeleeni on niin lyhyt, että mahdanko minä perille koskaan päästä. Mutta siellä Punaisen meren rannalla se pilvenpatsas, joka on kuvaa evankeliumista, se siirtyi sen viimeisen matkalaisen taakse. Se, joka oli kaikkein lyhyt askelisin, sen taakse ja lämmitti sitä kaikkein eniten. Niin se on tälläkin hetkellä. Kaikkein eniten saavat uskoa ne, jotka tuntevat itsensä huonoksi, mutta kaikki saavat uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoväreissä. Kaikki synnit anteeksi. Näin me saamme nytkin jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen. Aamen.